Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Сьогодні стало відомо, що визволені у суботу були кандидат у президенти Микола Статкевич буде знаходитися під превентивним наглядом 8 років. Він буде обов'язаний з'являтися у міліцію по першим виклику і не покидати стале місце жихарства більш, ніж на 30 днів. Так само у суботу були визволені і інші політв'язні. Це Ігор Алінєвич, Євген Васькович, Миколай Дзядок, Артем Прокопенко і Юрій Рубцов. Сьогодні у Білорусі чорний понеділок. Курс доляра досягнув 17 600 рублів, євро – амаль 20 тисяч. Центральна виборча комісія планує підвести виніки перевірки справдності підписів за потенційних кандидатів до 1 вересня. Таку заяву зробила сьогодні старшиня ЦВК Лідія Ярмошина. Далі у нашій програмі «Праський акцент». Чому Лукашенка визволив політв'язнів менавіта тепер? Як це повпливає на дочиненні поміж Білоруссю і Заходом? Якими будуть внутріполітичні наступства визволення Миколи Статкевича? Гэте питання обмірковують політологи Павел Вусов, Олександр Класковський і Арсеній Сівіцький. Веде передачу Юрій Дракохруст.
У суботу Александр Лукашенко визволив 6 особов, визволення яких уже протяглий час Захад виставляв як умову нормалізації відносинів. Визволений у тим ліку і екс-кандидат у президенти Микола Статкевич. Я хочу нагадати, що некоторые назиральники виказували меркування, що Лукашенко визволить з гэтых особов, у приватності і Статкевича, шмат раней. Такі прогнози, наколькі я пам'ятаю, гучали ще на початку 2011 году навод. Насамрэч прошло, як ми бачимо, 4 гады з того часу. Іншыя сцверджалі, што Статкевіча Лукашэнка ніколі не выпусціць, бо ў яго асабістая помслівасць да яго, нянавісць, і ён яго жахліва баіцца. Вызваліў. А разам з ім і ўсіх, хто на гэты момант фігураваў у заходніх спісах у якасці палітвязняў. Чаму? Чаму не спраўдзіліся ані адны прагнозы, што вызваленне адбудзецца? У 11-м, 12-м, 13-м, 14-м годах ўсё это не спраўдзілася. І другія прагнозы, што Статкевіча ніколі не выпусцяць, выпусцілі. Чаму, Павел?
Трэба разумець умовы, пры якіх адбылася вызваленне палітычных вязняў, а таксама агульна псіхалогію Лукашэнка, бо з аднаго боку, мы добра бачылі і разумеем, што менавіта Захад зрабіў першыя крокі на сустрэч Беларусі, зняўшы санкцыі і вывіўшы з чорнага лісту шэраг даволі супярэчлівых асоб, у тым ліку і былых супрацоўнікаў адміністрацыі прэзідэнта. Такім чынам, першы працягнуў сімвалічна руку для Лукашэнкі, што па сутнасці было патрэбна для беларускага кіраўніка, каб паказаць, што ён не спужаўся, што санкцыі яго не зламілі, што санкцыі з боку і палітыка такая, палітыка жорсткага падыходу з боку Еўрапейскага саюзу была памылковая. Ну і таму ён фактычна, вызваляючы Статкевіча, свой імідж як цвёрдага палітыка, які не прагінаецца перад Захадам, захаваў. Другі момант – гэта агульная палітычная сітуацыя вакол Беларусі і ў Беларусі, калі фактычна нема ўнутраных пагрозаў для стабілізацыі палітычнага рэжыму, калі апазіцыя фактычна злілася пад уладу і частка працягвае гульню па правілах палітычнай сістэмы, фактычна гэта стварае даволі спрыяльныя умовы дзеля таго, каб яшчэ больш стварыць пазітыўны імідж палітыка, канструктыўнага палітыка Лукашэнка для Захада. І таму вызваленне, фактычна на сённяшні момант вызваленне Статкевіча і іншых палітвязняў маюць тры асноўныя мэты. Першая – гэта легітымізацыя выбарчага працэсу ў Беларусі з магчымым пазітыўным успрыняццём гэтага працэсу з Захаду. Другое – узмацненне імпульсаў у пазітыўных, інтэнсіўных узаемаадносінаў паміж Європай і Беларусю. Ну і трэцяе, як я ўжо казаў, надаць дадатковы пазітыў для політичної системи для політичного режиму у Білорусі на фоні тимрашальства, яке відбувається у Росії. На фоні того, що відбувається у Росії, як себе поводить Росія, Лукашенко фактично виглядає як проєвропейський європейський політик. Звісно, на гэта Захад може купитися, як ми вже бачили, вельми легко. Ну і так само з пункту гледження такого гандлярського підходу, цинічного, кожен товар має свій термін. І коли б визволив би Лукашенко Статкевич і інших політв'язнів після виборів, це не мало б такого ефекту, позитивного політичного, на жаль, ефекту для Лукашенка, який цей ефект, який цей товар, я маю на увазі політичні дивіденди, може принести зараз.
На хвалях свободи ви слухаєте передачу «Пражський акцент», якими будуть внутріполітичні наступства визволення політв'язнів. Гэте питання обмярковують політологи Павел Вусов, Олександр Класковський, Арсеній Сівіцький. Вядзе гутарку Юрій Дракахрус.
Арсеній, а які ваш адказ? Чому менавіта зараз? Ну, ось Павел сказав про психологію, але так здавалося, що психологія Лукашенки якраз така, я ніколи не відступаю. І он на протягу гэтых 5 гадоў, пока люди сидели, фактычна ее ретранслявал. Будуць сядзець. Што тычыцца, скажем, эканамічных умоваў, ну, в 11-м годзе крызіс быў, скажем так, пакручы. Дак чаму? Чаму не тады і чаму ўсё ж такі зараз?
Былі прагнозы, якія рабіліся на конт вызвалення палітвязняў, яны не спраўдзіліся, таму што яны рабіліся в умовах, калі яшчэ не было украінскага крызісу. Это, мне здаецца, ну, вельмі такі важны момант. І з уліком як знешнепалітычнай сітуацыі, так і ўнутрана-эканамічнай сітуацыі, я бы сказаў у Беларусі, што гэты крок быў цалкам чаканы. І ён абумоўлен трьмя момантамі. Перш за ўсё гэта, як я ўжо казаў, украінскі крызіс і новая халодная вайна паміж Расіяй і Захадам, якая гэтым крызісам абумоўлена. Па-другое, гэта сур'ёзнае пагаршэнне сацыяльна-эканамічнай сітуацыі ў Беларусі і ва ўмовах, калі Расія не выделила додатковые кредитно-финансовые ресурсы для стабилизации этой ситуации, мы повинны шукать эти ресурсы здесь у інших місцях, но прежде все на Заходе. И здесь я маю на увазе прежде все с допомогой МВФ отримать там новый стабилизационный кредит. Ну и третье, то, что дрознило ситуацию, например, этого года от 2011-го, коли был серьезный экономический кризис, и тогда Лукашенко не выпустил политвязня. Самое главное дрознение – это отсутность сигналов таких видовочных, того, что Москва будет подтримливать Лукашенко далей, как политично, так и экономично. Но, прежде всего, конечно, экономично, бо вот мы ведаем эту ситуацию. На протягу года Минск просил Москву об выделении стабилизационного кредита 3 миллиарда с половиной доляров. Але Россия решила эти гроши не выделять, але все ж разумеете наступствы этого кроку. Это серьезное погашение социально-экономичного становища напередодні президентских выборов, и как бы Москва не может не уличивать это. Тому вот эти три моменты, мне сдается, они головные, и именовито они обумовили этот крок. Я так само хотел бы погодиться вот с Павлом, что, ну, коли вот с такой, с пункта вреджения такой гандлярской логики подходить, и коли разглядать политвязню как некий таки ресурс предмет гандлю, то я бы сказал, что он з уліком гэтых знешнепалітычных абставін, ён цалкам дэвальвіраваўся. Чаму? Бо мне з Лукашэнка абмяркоўвалі толькі пытанне палітвязняў. На працягу гэтага года з Лукашэнка у асноўным абмяркоўвалі толькі пытанне рэгіянальнай бяспекі, украінскага крызісу і гэтак далей. І наогул у некаторых выпадках пытанне палізвязняў нават у парадак дня не ўносілася падчас там сустрэчы Александра Лукашэнка з заходнімі прадстаўнікамі. Пытанне рэгіянальнай бяспекі яны як бы замясцілі усе астатнія пытанні двухбаковых адносін захада, як дэмакратызацыя, правы чалавека і гэтак далей.
Якім будзе адказ другога боку? Так, былі размовы, вот кшталту той, як бы, якую мы цытавалі, што вось это адзіная ўмова, але вось я звярну ўвагу, што ў заяве спадарыні Магеріні, кіраўніцы знешняй палітыкі Еўразвязу ў адказ на вызваленне беларускіх палітвязняў, гаворыцца, што вось добра было б, мы чакаем, што будуць адноўленыя іх палітычныя правы, а ці не можа ў гэтай сітуацыі быць так, што Захад пачне як бы ціснуць далей балазе, яны бачаць, што ўсё ж такі санкцыі працуюць, Лукашэнка ж нарэшце ўсё ж такі іх вызваліў, і зараз можна выставляць, як вы сказалі, Александр, ты 12 умоваў, а хорошо б у вас выбары яшчэ прайшлі добра, а хорошо б у вас свабода слова была, свабода там, я не ведаю, партый, сходаў, чаго заўгодна. Такая стратегія хіба немагчымая. Ну і як бы два іншыя варыянты могуць, вот як сказаў Павел, просто банальна даць грошы праз МВФ. Ну вам трэба, вот мы заплацілі, а ў астатнім стасункі будуць такімі, як былі. Ці можа быць, стасункі стануць такімі, ну умоўна кажучы, як з Казахстанам. Казахстан ніхто не прымае ў Еўразвяз, але са спадаром Назарбаевым заходнія лідары раюцца, запрашаюць яго, ідзе нейкае ўзаемадзеянне, ідзе дыалёг, у тым ліку і па правах чалавека, але дыалёг без санкцый, без нічога, могуць грошы падкінуць, калі трэба. Вот як бы, на ваш погляд, Александр, якая з гэтых трох опцый будзе абраная Еўразвязам?
Адразу магу сказаць, што на ўзровень Казахстана Беларусь усё ж такі апускаць, я умоўна ўжываю гэты дзеяслоў, не будзе Еўропа, не будзе Захад, таму што ўсё ж такі ёсць, калі цынічна казаць, азіяцкі стандарт у заходнікаў, ёсць еўрапейскі стандарт. Тут разумеюць, што Беларусь сапраўды ў цэнтры Еўропы, што тут іншая ментальнасць насельніцтва. І таму вось Магеріні яшчэ чаму, і дарэчы еўракамісар Хан прагаворваюць гэта мякка, хай сабе на паўголаса, але тым не меней, што вось мы на гэтым не спынімся, давайце там рэабілітаваць. Я не думаю, што Лукашэнка зараз кінецца гэта рабіць, але Еўропе таксама трэба, акрамя ўсё іншага, падстрахавацца, бо натуральна сёння папулярны такі дыскурс у беларускай апазіцыі і сярод часткі замежнай грамадскасці, што Еўропа здае беларускую дэмакратыю, ідзе на нейкую угоду з рэжымам. Дык вось Еўропа мягка пазначае, што мы будзем і надалей трымацца за свае прынцыпы. Але я ўпэўнены, што ніхто Лукашэнку цяпер выкручваць рукі не будзе. Я думаю, што ў душы тыя, хто ўжо вось не адзін год біўся над беларускім пытаннем, удзячны, што гэты чалавек, ужо, дарэчы, не апошні дыктатар Еўропы, заўважце, гэта лексіка ўжо пахаваная, нарэшце вось зрабіў такую паслугу, і цяпер можна рапартаваць, што ёсць прагрэс у беларускім пытанні. Таму прагрэс гэты сапраўды будзе. Не прарыў, але тым не меней, я думаю, што будуць старацца не патрабаваць, а ўцягваць. Зноў будзе рэанімавана вось гэта стратэгія ўцягвання беларускага рэжыму. Ну, наўрад ці там вялікія ілюзіі ў заходнікаў, я не думаю, што яны падманваюцца. Ну, але тым не меней лепей так, чым ён пойдзе там у абдымкі Москвы, дасць плацдарм для агрэсіі на Украіну. Прыблізна так, я думаю, з геапалітычных найперш меркаванняў сыходзіць. Ну, і пэўныя праекты канкрэтныя, кшталту таго ж дыялогу аб мадэрнізацыі Беларусі, я думаю, яны могуць набыць больш маштабы, хаця вось гэты прыклад паказвае і пэўныя межы, пэўную рамку, чаму я кажу, што не будзе прарыву ў еўрапейскім кірунку, не толькі таму, што Лукашэнка баіцца Москвы, хоць і гэта фонам прысутнічае, а яшчэ і таму, што сама створаная ім сістэма, яна непрыдатная амаль што для рэформаў. Тая ж мадэрнізацыя для Лукашэнкі гэта дайце грошы, мы новыя станкі паставім у тыя ж каробкі савецкіх індустрыяльных гігантаў, а Еўропа там кажа, што трэба якасць кіравання павышаць, там прававую дзяржаву ствараць і гэтак далей. То бок тут і далей бакі будуць размаўляць на розных мовах, але будуць размаўляць.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел палітолігі Павел Вусаў, Александр Класкоўскі і Арсеній Сівіцкі. Вёў перадачу Юры Дракахруст.